2, 3, кеттік.
Hı.
Окей, қош келдің, Дулат. Тыңдармандарға қош келдіңіздер дейміз. Сіздер тыңдап отқан, сіздер көріп отырған бұл қаз подкаст деген стрим. Мүмкін осы стримді аудио түрінде тыңдап отқан тыңдармандар болуы мүмкін. Сіздерге де саламатсыздар ма? Саған да сәлем. Дулат, қош келдің.
Қош көрдік, Гилдар. Көп көп рахмет шақырғаныңа.
Иә, мен что-то аяқ асты шақырдым да, сендер что-то келмейді екен деп. Енді қашан өткен жұмада ма, или қашан, бейсенбіде ма?
2 күн бұрын болды, иә.
Екі үш күн ғана бұрын болды. Иә, сен
Иә.
келіскеніңе рахмет сен. Әңгіме өте қызық. Мен негізі соңғы эпизодтарыңды тыңдап бір таңғалып болдым. Сендердің подкастта қалай сондай әңгімелер айтылады деп. Сол туралы қазір әңгіме қозғайтын боламыз. Вот, оған дейін бұл негізі да қызық зат. Оған дейін бізде подкастингте осы соңғы аптада болған жаңалықтар, иә, жаңа подкастар бар. Иә, оның бірі жаңа әдет және әрекет деген подкаст бар, басталыпты. Жанар деген кісі жүргізеді екен. Жазылуы мынандай: әдет и әрекет деп жасаған ба, сондай. Вот, жалпы, в общем, әдет туралы ғой. Әдет қалай жасауға болады, қалай дамытуға болады, қалай тастап кетпейсің деген сияқты әңгімелерді қозғайды екен ол подкастта. Қазақ тілінде и уже бірінші эпизоды шыққан. Жаңа әдетті қалыптастырудағы 5 қателік депті. Жалпы қызық, тыңдағанға болады, пайдалы ақпарат деп ойлаймын. Вот сондай бір жаңа подкаст шығыпты. Содан кейін кеше ғана жақсы бір алдындағы айтып жүрген ісімді іске асырдым. И Астана радиосының тікелей эфирінде подкаст недели деген, жалпы подкаст деген әңгімені сол программада біз көп қозғайтын боламыз. Программаның аты «Вечерний Бангкок». Ол орыс тілінде. Вот, и сол жерде біз жалпы осы подкаст тыңдауға адамдарды насихаттап отырамыз. Сол үшін сондай бір рубрика таңдап едік қой, что вот не деген подкаст недели деп, сол күнгі тақырыпқа сай бір подкасттарды таңдап отырамыз. Өткен жұмада, вот кеше, мен деген понаехавший деген подкаст туралы айттым. Ол жерде бұл жерде айтып өтетін бір қызық нәрсе, то что неге понаехавший деп менен сұрады да сол подкаст жасап жатқан адам. Өйткені ол подкасттың нақты бір тақырыбы бар да, сен тура айта аласың. Вот бір тақырып көтерілген кезде, ол туралы мынандай подкаст бар, немесе мынандай тақырыпқа қызықсаң осы подкаст тыңдап көр, или сен мына подкастқа барып қонақ боласың деп ше. Оның бір конкретный тақырыбы бар, и сен уже білесің қашан, қалай тыңдау керек, ол жерде не туралы айтылатынын. Ол жерде иммиграция, мигранттар туралы, солардың жалпы өмірі туралы айтылады. Вот, и біздің тақырып соған сәйкес болған соң айтылды. Вот сондай зат бар, бұйырса. Иә, енді осыған дейін жалпы радиода подкасттар туралы, подкаст насихаттау жөнінде айтып жатқан әлі біз программа естімедік. Сондықтан ойлаймын, Қазақстанда біз осы сол программада бірінші болып сондай насихаттауды бастаған сияқтымыз. Вот, ол екі. Үшінші жаңалық, менің досым бар, Айым Төлепберген деген. Оның досы бар, Назгүл Мингишева деген. Менгишева. Ол кісілер де подкаст бастапты. Бір қызығы, бұл жерде мен Айымдармен қазақ тілінде сөйлесем де, бірақ ол кісілердің де подкасттары орыс тілінде. И подкасттарының аты Slow Lifetime. Бір жаңа түсінік екен мен үшін. Мен бұрын кездеспеген. И эпизодтарды ұзақ отырып тыңдау керек, асықпай. И құтты болсын деймін. Вот, әдет пен әрекет и Slow Lifetime-ға. Енді тастамаңыздар, подкасттарыңызды жүргізіңіздер. Или там бір нәтижелерге жетіңіздер деп айтқым келеді. Вот, бұйырса, осы стримнің сипаттамасына мен осы подкасттарының сілтемесін қоямын. Вот, так, я тағы да бір қайталап өтейін. Осы стримнің аудио нұсқасын сіз подкаст түрінде де тыңдасаңыздар болады. Ол подкасттың атауы «Қаз подкаст аудио» деп аталады. Иә, 1 сағат, 2 сағат егер уақыттарыңыз кетіп жатса. Егер көп бізге қарап отырмайын десеңіздер, подкаст түрінде тыңдасаңыздар болады. Сол, жалпы жаңалықтар осындай бүгінге. подкаст туралы. Сендерде қандай подкаст жаңалықтарың бар? Вот именно подкастқа байланысты бар ма жаңалықтар? Вот сендерде.
Бізде алда бір 2-3 подкастымыз бар өзіміздің.
То есть, жайкю деген ол біреу емес те?
Жоқ, мен 2-3 эпизод бар деген келеді.
Окей.
Анонс жасамай қояйын, қызық болсын.
Окей.
Сол енді бір-екі апта солар шығып қалу керек. Ең соңғы бізде болған эпизодтар ол Ержан Мырзабаевтың өзінің соңғы бір жолдасыңызды қаншалық танисыз деген психологиялық подкасты бар. Және соңғы кәсіпкерлік туралы бір Надир Құрымбаев деген біздің Акиматта СПК-да жұмыс істейтін Батыс Қазақстан Ақжайық район СПК-сында жұмыс істейтін Надир Құрымбаев деген мырзамен соңғы осы подкасты болған екен.
Ол хост ол жүргізуші де?
Иә, жүргізуші, аха. Ол туралы қазір біраз айтып берем. Бізде бірнеше жүргізушілеріміз бар. Сол енді
подкасттарын қызық екен. Сол жағынан ше, мен түсінгенім бойынша жүргізуші көп сендерде, да? Хост көп. Коллективный подкаст болып тұр ғой сендерде сонда.
Иә, енді бізде былай кішкене неден бұл артқа жылжып историясын айтып
сол қалай бастадыңдар, жалпы не идеясы неде, қалай түсінеміз, сол туралы айтып өтсең.
Вообще біздің осы болып жатырған жобамыз карантин басталған жылдары, карантин мартта болып, сол марттың соңына қарай сол жерде өзін былай айтқанда оборотын ала бастады. Бізде осы Орал қазақ түрік лицейінің түлектері болып табылған, мен 1-2 жыл болған. Сол кезде бір идея болып шыққан, Орал қаласында осы социальный уязвимостьға көмектесу деген. Как раз карантин болған үшін енді офлайн жасай алмаймыз ол нәрселерді, давай онлайнға көшейік дедік. И бұл менторлық, спонсорский программа жасауға бұл идея болды. И видео жасап, инстаграм страницасын ашып, аудиторияны жинап, жайлап, осылай социальный уязвимостьға деп арнап, осылай нелер шақыра бастадық. Интерес болса, аппликейшн өзінің неңді тапсыр деп документ, ат жөнінде не үшін тапсырсың керек деген сияқты. Бізден поддержка ол біздің осы лицейлар түлектері арасында в целом біраз жетістікке жеткен адамдардың өзінің менторлық көмегін беру ғой сондай адамдарға. Бірақ бір проблема пайда болды. Социальный уязвимостьтағы адамдар инстаграм деген вообще социальный желіде отырмайды олар. Біздің кішкене былай айтқанда рынокты дұрыс зерттемеген неміз шығар деп ойлаймын, қателігіміз басында болған. И сол үшін біз кішкене оны былай өзгертіп, неге былай жалпы үлкен аудиторияға ауыса бастадық. Бірақ үлкен аудиторияны қазақ тілінде бастап, кішкене қазақ тіліне аударуға өзіміз былай көңіл бөлдік. Өйткені сол кездері қарап жүргенде, шынымен айтқанда қазақстанда негізі сапалы қазақ тіліндегі ақпараттар, вообще в целом контент өте аз. И сол жаққа өзіміз көңіл бөліміз келді, сол арқылы жүріп. И эфирлерге шыға бастадық инстаграмда. Бірінші ол Жігер Телеханов деген бір жігіт бар. Біздің қазіргі кезде ол біздің тоже хостымыз. Әлемдегі ең үздік химия пән деген бір естеріңізде болса, жаңалықта шығады, Англияға барып оқып келіп, осы Қазақстанға келіп мектепке мұғалім болып тұрып жатыр деген. Сол жігітпен эфирға шығып, и бәріне ұнап қалды, эфирлер сөйтіп, эфир жүргізе бастадық. Әртүрлі олай айтқанда өзінің саласында бір арнайы жетістікке жеткен бір адамдармен, әртүрлі білім саласында, технология саласында болсын, программирование, психология, солай кете береді. И эфирлер шығарып, сохранять етіп, оны сөйтіп қойып жүрдік басында. Сосын біраз қойып қалдық. Адамдардан сосын сұраныс түсе бастады, не үшін сіздер эфирді тоқтамайсыздар, не үшін эфирді көре алмаған адамдарға не істемейсіздер.
Эфир өтеді, бітеді, содан кейін ол сақталмай қалып жүрді?
Сақталып жүрді, просто өзіміз алып тастап жүрдік. Актуаль болмаған ішінде басында. Неде тұрады ол, басында апрель майда неде лайв сторида тұрып жүрді 24 сағатқа. 24 сағатқа ішінде қарап үлгермесең, сен уже қарай алмай қаласың деген сияқты. И содан кейін бізде уже былай айтқанда идея пайда болды. Неге осы контенттарды подкаст жүйесінде істейміз деп. Бірақ басында YouTube-қа бірінші загружать еттік. YouTube-қа жүктеген кейін, бірақ ол жақта андай YouTube-тың бір несі бар ғой өзім. Ыңғайсыздығы, сен оны сотканда бүйтіп жауып қойып тыңдай
алмайсың. Сен қарап отыру керек. Экраның әрдайым жанып тұру керек сен YouTube-тан.
Иә, иә, иә. Ол да ыңғайсыз болды, біздің көрермендерге айта бастады. Содан кейін біз давай подкастқа көшейік деп, сол жақты зерттеп, біраз июньнің соңында өзіміз сол подкасттарды барлық жиналған сол эфирде жиналып қалған материалдарды подкастқа салып, подкастты арнай официально бастап кеттік сол уақытта.
Соның бәрін сен жасадың ба?
А жоқ, бізде мана айтып өткен команда бар бізде кішкентай бастамасында болған, бір 2-3 бала менің класстастарым. Біреуі менің класстасым, біреуі бір-екі класс жоғары оқыған бала. Нұржат Танат деген. Контент мейкері өте жақсы. Технический шанс олар өзі біз қарай бастадық. Енді не жағын, эфирлерді жүргізу жағын, былай харизмасы бар адамдарды былай іздей баса, өйткені мен жалғыз өзім эфирге қатты шығып, былай не істеп өзімді қатты ұната бермеймін негізі.
Байқадық десе.
Иә, бит-бит адамдармен көп сөйлескенде былай көбіне арт жақта, былай айтқанда бэкенд дейді ғой, программирование тілімен сол жақта сөйлемді өзім. И фронт-эндті адамдарда былай біз өзі қарай бастадық, мысалы эфирге шыққан адамдармен жақсы болса өз эфир ұсыныс біздің подкастын былай жүргізушісі ретінде қалай қарайсыз деп.
И көбісі өздеріңіз дедіңдер да, получается
қатты іздеген де жоқ, сол просто спонтанно пайда болды. Не үшін ұнап қалды мысалы бір кісі бізге, да давай бізге келіп біздің фронт энд бол деп. Біздің мысалы қай саладасың сен, мысалы білім саласында жұмыс істеп жатсың, білім саласы туралы бізде подкасттар, біздің подкасттар несі бол, жүргізушісі болсайшы деп. Солай-солай әрбір саладан біраз бүйтіп кішкене бір қазір 10 шақты адам жинап алдық қазіргі уақытта. Қазір айтайын точно бүйтіп 9 постымыз бар. Ол салалар әртүрлі, финансовый, IT саласында, не финтех саласы бар, медицина саласы бар, там магистратура білім саласы, білім саласында 2-3 адам бар, сосын не авиация саласында адамдар бар бізде.
Получается, ол кісілер сендердің инстаграмда эфир жасайды, сол эфирдің аудиосын сендер подкаст қылып аудио түрінде салып тұрасыңдар да?
Эфир либо Zoom.
Бұрында Zoom.
Эфир не болды, я инстаграм арқылы жүргіздік, солай бастағасын. Сосын баяғыда айтқанда инстаграм тоже техникалық ақаулары бар, андай-мындай деген
сияқты. Шектеулері көп, я.
Интернет айырылып қалады. Бір екі эфир болды, сонда интернет или біреудің соткасы өшіп қалып, эфир контентін бәрін жоғалтып алған кездеріміз болды тоже. Сөйте бастаған кезде и бәр инстаграм өзінше технический жағынан да аудиосы несі кішкене шамалы, качествосы.
Иә, жазған
иә. Zoom-ға көштік и қазіргі уақытта Zoom и инстаграм лайф арқылы тоже арасын шығамыз. Былай дискорд арқылы да ойлап жүр қалай болады деп, бірақ пока белгісіз, көреміз.
Мен дискордты қолданып көрмеппін мен жалпы, иә. Негізі байқалады, что аудионы тыңдаған кезде байқалады, что бір лайф болып бір жерде жазылып жатқан. Вот сендер аудион получается ешқандай редактура жасамайсыңдар да, лишний ештеңке алмайсыңдар, просто аудиосын жүктеп сала саласыңдар вообще.
А жоқ, монтаж жасаймыз, өйткені ол жақта енді лишний басы бар, соңы бар дегендей там технический дүние болып қалады, екіге бөлініп қалатын эфирлер мысалы болады ондай кездер. Соларды бәрін Adobe Audition деген не бар приложение, сол арқылы монтаж жасаймыз.
Понятно. Коллективный подкаст, бірақ конкретно тек қана қазақ тілінде емес, иә, орыс тілімен бірге араласқан. Бірақ сендер олардың атауының бәрін қазақша жазасыңдар, латын әрпінде, латын қарпінде.
Иә.
Неге орысша қоспадыңдар, или там орысшаны орысша, қазақшаны қазақша деген сияқты?
Қазақша орысша туралы айтып өтейін. Негізі қазақша бастадық, былай шынымен айтқан басында айтқандай, қазақша контент өте сапалы, контент аз болған үшін біздікі как раз подкаст біраз енді былай айтқанда инновативно не ғой, болашақтың кішкене былай шетелден келе жатқан, енді кіріп жатырған бір тренд десе болады. Сол жақты қазақ тілінде бастайық деп, өйткені орыс тіліндегі контенттер, ой, подкасттар өте көп болды оған дейін. И біз кезімізде тек ең басталатындар, оның RP Live, сол күндер бар. Солар қазақша енді жүргізіп жатқан. Былай қазақша жүргізіп, қазақша бастап кеттік негізі. Сосын қазақ, әрбір қонағымызға біз айтып жүрдік, қазақша бастаймыз, қазақша істейік давай деп. бірақ кейбір қонақтарымыз болды, өте күшті нелері, ну айтқанда бэкграунд дейді ғой ағылшында, опыты жақсы, тәжірибелері бар өте, бірақ қазақша дұрыс сөйлей алмаймын дейді. Енді ондай адамдарға біз былай айтқанда орыс тілін,
тыңдадым ондай бір екі эпизодты, ішінде анандай кішкене орыс тілін араластырып, орыс тілімен қазақшаға барып, сосын қайтадан қазақшаға аударып, орыс тілі арқылы сөйтіп.
Иә, бір эпизод болған бізде.
В принципе, маған нормально есті, түсінікті болды, что ол кісілер, мен түсінімше ол кісілер или қазір шетелде, или ұзақ уақыт бойы шетелде болған, сондықтан ол кісілерден кішкене андай бір күнде қолданбағандықтан кейбір сөздер тілден кетеді ғой. Ондай жерлерін байқадым. Қара, сонда сендердің подкасттарының қазіргі аудиториясы кім? Кім тыңдайды? Кімге, или сендер кімге арнап жасайсыңдар?
Қазіргі аудиториясы, былай айтқанда статистически бізде 15-34 аралығындағы адамдар тыңдайды негізі. Гендерінің айырмашылық 60-30, 60-40, 60 ер адам, 40 әйел адам. Қызық статистика не екен, біз ер адамдар көбірек тыңдайды. Аудитория дегенде негізі былай айтқанда енді мектепті бітірейін деп жатырған балаларға, там қазіргі уақытта мысалы көп қой, андай өмірдің смыслы кетіп қалып, не істерін білмеймін, там жұмыс жоқ, бүйтіп бітірген мамандығы бойынша жұмыс істей алмай жүр, немесе сондай әртүрлі нелер, тақырыптар бойынша өзінің былай айтқанда өмірдегі рөлін, өзіндегі призваниесін тапқысы келетін адамдарға, сондай әрбір салада өзінің бір несі жетістікке жете алған адамдар арқылы қалай сондай болуға болады деген.
Окей, в общем, жалпы настрой бір пайда әкелу, сол кісілерге бір білмеген жерлерін түсіндіру. Хорошо, мен түсіндім. Осы кісілер жалпы қалай, тыңдалымы қалай? Мен стримдерде емес, мен именно аудио туралы айта аласың ба статистикасын? Бір эпизодын там типа бір айда осынша рет тыңдалады, немесе жалпы осынша рет тыңдалған барлығы деп сондай статистика бере аласың ба? Ол жері қызық та негізі, маған өзіме негізі подкаст туралы көп зат білген қызық, солардың бірі статистикасы.
Метрикасы ғой адамдарға.
Маған жалпы қызық сондай контент кіре ма, кірмей ма, тарала ма, таралмай ма жалпы.
Былай айтайын, біздің мысалы, біз Anchor FM арқылы не жасаймыз ғой. Сол жақта статистикамыз қарағанда 47 мемлекеттен бізде не жасалған. Былай жасалған, оның 52% Қазақстан, 20% дейді Россия, 10% дейді ақш мемлекетінен.
Шетелден жақсы тыңдалады екен да, 50% ғана қазақ.
И қалғандары 20% басқа мемлекеттерден, Украина, Корея, Франция, Германия сияқты. Оны айтқандай 15-34 аралығы, 60-40 гендерная разница, iOS-тан 30%, 70% Android-тан.
70% Android-тан?
Иә, 69 деп жазып тұр.
Қызық.
И это 150 мыңдай уже просмотр бар, прослушивание бар.
Барлық эпизодты, да?
Барлық эпизодты, иә.
Жақсы не ғой бұл показатель? Иә. 150 мың деген нормальный показатель. Вообще, тыңдармандардан бір фидбэк келе ма? Тыңдадық, типа, жақсы, жаман деген сияқты.
Келеді енді былай. Шүкір, бірақ көбіне не жақсы комменттер келеді. Өте пайдалы болды, өте қызықты, қонақ келді, бүйтті, сөйтті деп айтты деп. Бірақ андай негативті жақтарынан көбісіне айтатыны, технически айтады кейбірде. Кішкене дыбыстары болып, оншалықты емес, или былай тыныш жерде отырсаңыз деген сияқты, или немесе наоборот мына кісіні тағы да шақырсаңыз деген сияқты, сондай кейбір моменттер болады. Соған көп қатты былай уже қазір эфирларды, біраз эфир шығып саласың. Кейбір жерлерін даже контроль жасап үлгер алмайсың. А менде сосын сұрақ болған, сіз туралы, сіздерде қалай болып жатыр қазір? Сіздің статистика.
Менде ондай хас подкасты мен қосқаным қашан? Осы бір апта болған жоқ, кажется. Жаңадан ғана басталған зат. Ол жерде аудитория почти жоқ қазір. Вот енді-енді ғана айтып жүрмін, поэтому көп емес. Менде басқа подкасттар бар, типа «Как учиться», «Осознанный отец» деген.
Сол туралы. Сіз ол жақты консультируй деп жазып қойғансыз, сіз ол жақты өзіңіз жүргізесіз ба, или?
Нені?
Сол подкасттар.
Ол подкасттар, иә, мен кәдімгі өзім жүргізетін, өзім нөлден бастап шығарып жүрген подкасттар ғой. Ең біріншісі «Как учиться» болған. Қазір «Как учиться»ның жалпы жинағаны, барлығы тыңдалған, ол где-то бір 30 мыңдай. Осознанный отецтікі бір 10 мыңға жетіп қалған шығар, наверное. Сол жағынан. Менде ең ақсайтын жағы, мен жалпы сапасы жағынан жақсы подкасттарым шы, бірақ маркетинг жағында менде не бар? Минус жағы сол. Мен продвигать ету, жаңағы инстаграмда тарату деген, вот сол жағынан менде кәдімгідей минус бар. Егер көмектесетін адамдар болса, прям не істейтін еді. Ну, осылай көмек болар еді. Потому что сен жалғыз өзіңсің да, и мен қонақтармен сөйлесіп, эпизод жағып, бәрін жасап келіп, и просто аламын да жаңағы саламын, допустим, өзім Фейсбукқа или там инстаграмға саласың, и как бы менің достарым, таныстарым тыңдайды да, и сонымен ол қалады да. Как-то сондай. Меніңше сендерге өте жақсы көмектесіп тұрған ол жаңағы коллективность, да? Олардың аудиториясы бар, олар тағар қарай таратады, как бы жақсы бір сондай цепная реакция болып тұрған сияқты. Мен жақсы, өте жақсы көрсе. Мен ойлаған, ну, где-то бір 50 мың бар шығар, потому что эпизод көп, адамдар бір келген адам бас көп эпизод артында кетеді. Но бірақ 150 деген, конечно, ол өте қызық цифр екен. Серьезно, жалпы жарнама беруге біреу келсе, қабылдайсыңдар ма? Қабылдамаңдар ма?
Болу түрінде алып көп ойланып көрген жоқпыз, что олай напрямую енді келмеді әлі предложение. Біз жарнаманы беріп, подкаст осындай жарнама жасашы деген сияқты. Бірақ болашақ несі монетизация жөнінде уже ойластырып, или партнерлермен сөйлесіп жатырмыз жайлап, бірақ пока информация жоқ, ондай информация официально.
Түсінікті.
Енді былай айтқанда, сіз бен біздің айырмашылығымыз, сіз фулл-тайм жұмыс істейсіз, тұрғылықты жұмыс істейсіз ғой, өзіңіздің бүкіл уақытыңызды мысалы қойып та, біздер былай айтқанда жұмыстан тыс өзіміздің хоббиіміз ретінде айналысқанымыз үшін біздің немізде кішкене развитиемізде солай біраз қатты болмауы да мүмкін, деп сол үшін.
Жалпы сендерде мақсат жоқ та, что постоянно жұмыс қылып кететіндей?
Білмеймін, бұл жақта былай баставатырған кезімізде ондай болған жоқ мақсат. Бірақ енді болашақты кім біледі қандай болатынын. Енді прям миллион доллар деп табатындай бір рынок болып кетсе, көреміз қалай болатынын.
Миллион доллар, миллион теңге бар, бірақ доллар жоқ әлі.
Ну иә, енді ол жақ қожа.
Долларға әлі бізге бірталай уақыт бар сияқты, да.
А сіз қашан бастап едіңіз подкастыңызды өзіңіздің?
Мен подкастында, так, сен, иә, менің атым Елдар, маған сен деп сөйлей бер, о жағынан ешқандай не жоқ, окей. Не ғой, мен подкаст, вообще ең бірінші подкастты 2008-де жасағам. Ол кезде қатты түсінбей жасағам, просто болған подкаст жалпы. Рок-музыка туралы, типа сондай Алматыда жүріп жасағам. Одан кейінгі подкасттар, вот «Как учиться»ға уже 2 жылдай болып қалды. Осознанный отец-қа өтірік айтпасам, бір жарты жыл болған шығар мен.
Не үшін подкастқа қалай болады, бір не подкастқа келген бір жолдар адам. Не үшін подкастқа келмес? Не үшін мысалы
емес? Ну, подкаст ұнайды маған, подкастинг ұнайды. Ну, знаешь, бірінші рет естіген кезде, бұл біз түсінбедік та, бірақ маған жалпы контент ұнады, технологиясы ұнады, сонысымен келдім. И жалпы жасағым келді. И сосын маған аудиомен жұмыс істеген ұнайды екен. И порог вхождения өте төмен ғой.
Иә.
Оңай бастап кетуге болады да. Сол жағынан ұнады. И жалпы сонда бір супер, бір мынандай бір озарение болған жоқ, мен подкастпен айналысу керек екен деп. То что бірақ кәдімгі мен осының алдындағы жұмысымнан кеткен кезде что шештім, мен көріп байқадым да, что подкаст арқылы ақша табуға болатынын байқап, и шештім, что да, постоянно осымен айналсам болды. Мен как бы подкаст жасап берем, үйретем подкаст жасауға, консультация жасап, осының бәрін шешіліп, и ең қызығы то, что действительно болады екен, оказывается. Постоянно айналысып, и адамдардың қызығы, мен прям правильно начал в правильном месте и правильное время. Прям қазір адамдардың қызығушылығы да өсіп тұр. Бұрынғы бір таныстарым хабарласады, жаңа адамдар Фейсбукта жазады, жекеге шығып, вот Илдар подкаст жасайын дейік, мынандай болып отыр, мынаны түсінбей жатырмыз, мына жерін білмей жатырмыз деп ше. Сол жағынан ол жағынан қызық. И сосын оған қосымша мен өзім адамдарға шығып, өзім андай бұқаралық ақпарат құралдарына шығып ұсыныс жасап ше, неге подкаст жасамайсыздар, давайте жасаңыздар, мен сіздерге көмектесейін, үйретейін деп сөйтіп шығып жүру, шығу арқылы мен қазір Қазақ радиосында жұмысқа тұрдым. Олардың программаларын подкаст түріне айналдырып салып отырам интернетке. Подкаст
или былай өзіңіз сұрақта аутсорс ретінде жұмыс істеп жатырсыз ба?
Мүмкін, смотри, мен штатта емеспін, олар мен не істеген жұмысқа алған, иә, контракт бойынша ғой. Бірақ мен түсінім бойынша оларда кәдімгі штатқа шақыру туралы ойлар бар сияқты. Бұйырса көреміз енді қалай болатынын. 20-20 жыл өте қызық. Не, жалпы қызық, маған өте қызық. Өстіп мен шешімге келген соң, что мен подкастпен айналсам деген соң, мен енді радиоларды қарап шықтым да, жалпы өзім радионы жақсы көремін мен тыңдауға. И радиоға кіріп шықсам, жоқ, прикинь, подкаст шығайсында, ешкім ешқандай подкаст жасамайды. А мен көріп алғам, допустим, BBC, NPR дегендерді да, кірсең болады, сразу бетіңе подкаст көрсетеді ғой, ойбай, бізде подкасттар бар деп. Ана кісілерде барлық технология бар, коллектив бар, бәрін жасауға болады, и даже программалар бар, дайын тұрған аудио, и олар как бы подкаст жасамап тұрған. Маған кішкене бір жағынан қуандым, что жасалмаған да, мен жасаймын деп, и бір жағынан таңғалып қалдым, қалай, неге жасамаған деп. Содан кейін шығып барған соң ол кісілер түсініп, не екен, керек екен түсініп, все, давайте жұмыс бастайық деп, жұмыс бастап кеттік, так что қазір жасап жатырмыз. И тағы басқа радионың жүргізушілері, әлі радионың өз келген жоқ, бірақ жүргізушілері маған да шығып жаңағыдай өзімнің программамды подкаст ретінде салсам деп едім, қалай жасайын, ана жері қалай, мына жері қалай деп сұрап жүр. Так что жалпы бұқаралық ақпарат құралдарының қызығушылығы оянып жатыр. Иә, өйткені қазір көргенім, осы жақында біз алдыңғы аптада сөйлестік Азамат Ерғали деген жігітпен, ол кәдімгі телевидениеде жүрген кәдімгі журналист, уже майталман да прям жасап жүрген жігіт, сол өзінің подкастын бастаған, и ол прям серьезно келген, аппаратурасын алған, микрофон алған, прям енді аппаратурасы әлемдік деңгейдегі аппаратуралар, иә, егер бір керемет комната жасайтын болса, күшті звук шығаруға болады. И сол айтады, что мен дейді подкастингке келдім, и мен жасағым келеді деп. Біз бұйырса, ол All My People деген подкаст жүргізеді. И осы сезон бұйырса бітірсе, кажется, біз даже ертең кездесеміз онымен тағы да, надо уточнить. В общем, серьезный подкаст жасағым келеді деп кеп тұр, да? Бұйырса, вот 21-ші жылда біз өте сондай бір қызықты жайларды көретін сияқтымыз, что СМИ өздерінің жақсы бір подкасттарын бастайды. Тек қана, знаешь, бұл жерде мен оларға прям бір айтып кететін жерім, просто әңгіме айту ол подкаст емес, подкаст ол технология дегенді, ол подкаст деген жанр емес екенін түсіндіріп кетсек, бәрі өте жақсы дамитын сияқты бұйырса да. Бұл жерде, иә, айтқым келіп отқаны, енді ала бұйыртып мен үлгерсем, ендігі айдың қазан ғой да, ендігі айдың басында вот бірі, может, екісі ма, мен өзім мына тегін онлайн курс жасап жатырмын, подкастинг негіздері деген. Ол уже подкаст курстан өткен адамдардың подкасттары бар, мен уже көрдім, что контент работает, в принципе, бәрі нормально. И сол курсты мен ба адамдарға тегін таратқым келіп тұр да, чтоб ең басынан ешқандай бір қателіктер жасамай, мен қателік жасаса да прям фатальный қателік жасамай бастап кетуіне көмек болсын деп. Так что 21-ші жыл бұйырса подкастинг әлемінде бір қызық болатын сияқты. Вот, жалпы сондай. Мына жерде бізге сұрақтар келіпті дейді. Алмас Нақыпбек дейді, подкаст міндетті түрде ұзақ болу керек па дейді. Қалай ойлайсың?
Негізі ұзақ міндетті емес, ең бастысы подкасттағы контент деп ойлаймын, өзімнің ойым. Қонаққа да байланысты, қандай адам екені ең бастысы. Бірақ подкасттың бір 3-5 минуттық подкасттар, ол подкаст болмайтын шығар, ол больше былай айтқанда бір какой-то реклама ретінде подкаст деймін. Менің ойымша бір 30 минуттан ары қарай басталады, бірақ енді прям конкретно былай лишний сөзсіз там тақырыптан ауытқымайтын бір нелермен сөйлесетін болсақ, онда бір 20-30 минуттық. Негізі басында біз солай бастағанбыз эфирлерімізді, мысалы давай 40 минуттан асырмаймыз деп. Басында соған не істеп жүрдік
былай. Қиын.
Солай, соған бүйтіп кіргізуге тырысып, 35 минут болған кезде, давайте не жасап, қорытындылайық, бітірейік деген сияқты. Бірақ эпизодтар болған сайын, қонақ қызық болған сайын, айтатын нелер, әңгімелер көп. Сол үшін подкасттың негізі өзіге фишкасы сол деп ойлаймын. Біраз талқылауға бар, бірақ өте қызық.
Окей, мен айтайын, Алмас Нақыпбекке, Алмас Мадри, менің ойымша жалпы да, подкаст ұзақтығы қанша уақыт керек, сонша болу керек. Ол 3-5 минут болу да мүмкін, ол 3-5 сағат болу мүмкін да. Ол жалпы өз подкасттың концепциясына байланысты ғой. 3-5 минуттық та подкаст ойлап табу болады негізі, я? Мысалы, BBC-дің подкасты бар, 1 минут деген. Иә, олар 3-4 сағат сайын 1 минуттық подкаст шығарып тұрады, ол 1-2-3 сағатқа ғана тұрады. 1-2-3 сағатта, конкретно 2-3 сағатта болған жаңалықтар тез-тез-тез айтады да бітіре салады. Тез-тез-тез айтады да бітіре салады. Немесе Pod News деген бар, подкастингтегі жаңалықтарды айтып отыратын подкаст, оның ұзақтығы 3-4 минут, вот сондай. Иә, 3-4 минуттың ішінде тық-тық-тық тез-тез-тез подкастинг әлемінде қандай жаңалықтар болды соны айтады да кетеді. И соның жанында тағы да подкаст бар, допустим, подкастинг 2.0 деген. Ол ең кемінде 1 сағат, 1.5 сағат. И ол жердегі адамдар просто жай әңгіме айтады, подкастинг туралы сөйлеседі. Вот, так что ол ұзақтығы бір белгілеп қойған шарт жоқ, Алмас. Қандай, қалай сен шешесің, қандай ұзақ болу керек деп. Ол сондай ұзақтықта болады. Жалпы мен айтар ойым сондай. Вот, біздің қызық әңгімеміз мені қызықтыратын сені алдындағы айтқан қонақ туралы. Кім ол адам, кім ол адамды шақырды сендердің эпизодтарыңа и тексердіңдер ме жалпы ол кісінің не айтып атқанын? Просто сендердің аудиторияларың үлкен и сонда үлкен аудиторияға ол кісінің айтқан әңгімесі шынын айтайын мені кішкене таңғалдырды байтса я. Бір үзінді көрсе, негізі әр ана кісінің айтқан әр сөзін цитатаға бөліп, я прямо обсуждать можно, потому что енді айтқан сөздер өте қызық. Мысалы, бүйтеді, ажырасу деген эпизодтың ішінде бүйтеді. Мужчина помнит своего первого партнера, дейді. Женщина помнит своего последнего партнера, дейді. Что-то там, бір эзотерический темаға кетіп қалған сияқты ма, и соның жанына кеп дінді қоса ма. И прям, өте қызық қонақ екен. Не қонақ, қалай келді ол адам?
Сіз кім?
Кім? Табиғат деген жігіт ау деймін шамасы.
Табиғат Қолтай деген ағайдар ғой тұрса ғой. Ол кісіні айтқанда біздің нелеріміз бар ғой, хост жүргізушілеріміз. Біз былай ограничение қоямыз көп. Хостарымыз өзінің...
Ал өзі хост па сендерде?
Жоқ, біздің хостарымыз өздеріне қызық адамдарды таңдап, өздерінің саласын саймысан, білім саласынлар білім саласына, STEM-далар STEM-бен, IT-далар IT-да дейін сақты. Өздеріне қызық адамдарды таңдап, шақырып, бізден не жасайды? Біз контент жасайды бізбен. Сол жағынан кім, біздің Ерназар деген кіміз, хостымыз шақырған табиғат ағайды. Кішін керек, полностью табиғат, ол подкасты тыңдаған жоқпын. Сол үшін прям вот конкретно прям сізге бір жауап бере алмаймын, бірақ енді былай негізі подкасттың өзі де қызық болу үшін андай контроверсиал дейді ғой ағылшын тілінде айтқанда, былай кішкене нелер болу керек, конверсиялар мысалы. Кәні бір нелер айтады да, адамдар соған былай реагировать етіп, неге олай айтты, не үшін
олай. Реакция болды, өте қызық реакция болды.
И былай негізі хайп дейді ғой қазіргі кезде, хайп болу үшін да сол эпизодтар бізге көмектеседі мысалы. Маркетинг жағынан, адамдардың білу жағынан деген сияқты. Мысалы, біздің эпизодта осындай кісі осындай бір нәрсе айтты деп. Бізге, в принципе, негативный коммент болуы мүмкін, бірақ былай жалпы түріне қарағанда, біз сол адамдар просто біліп жатыр, мына жақта осындай адам болды деген сияқты. Ол эпизодта бір-екі айда ұмытылып кетеді, бірақ біздің брендтің несі, атымыз қалып қояды. Осындай жерде подкасттар шығарылып жатыр, қарайыншы тағы деп. Басқа нелер бар мысалы. Сол жағынан бізге былай болмаса, в целом өзінің ішіндегі бір контент туралы қазір коммент бере алмай сақтым.
Окей. Просто мен байқағаным, просто ойлағанымша, жаңағы аудиторияларыңды айттыңдар ғой, примерно 17-18-19 жастағы адамдар ғой, да? Қыздар, жігіттер. И ана ішіндегі ақпарат маған, мен ойладым, мынау енді зиян сияқты шығар. потому что типа мынандай әңгімелер бар ішінде ше. Оңтүстіктің жігіті мен солтүстіктің қызы егер қосылатын болса, олардың ішінде или біреу солтүстіктік болып кету керек, екіншісі или екіншісі оңтүстік сияқты өзін ұстау керек деген сияқты. Ол былай қарап тұрсаң, шынын айтса, не реалды әңгіме анау ше, бір білмеймін, қаяқтан қалай біліп алған, и мен білуімше, мен түсінуімше, иә, түсінуімше, ғылымға қатысы жоқ зат сияқты. Вот сондай коммент просто ол. Мен ойыма сондай зат келді, что мен енді бір эпизодын тыңдадым, екіншісіне екінші эпизодты мен тыңдай алмадым, потому что прям өте қиын. Вот сондай просто ол сендерге былай айтқан кезде обратный как бы не сияқты, обратная связь сияқты, да, то что и бұл жерде мен тағы да түсіндім, что мен әр қазақша қалай қазақстандық деп шығып жатқан подкасттың әр қайсысын дұрыстап тыңдау керек екен да. Өйткені кез келген адам подкаст жасай алады, оны бастау оңай, бірақ ол адам не айтып жатыр, қандай ой салып жатыр, қандай идеяны продвигать етіп жатыр, соған мән беріп и сол жерін прям мұқият қарау керек сияқты. Бұл жерде мен сол ойым қазір прям нық ұстанды. Мен бұрын сондай ойды ұстанғанмын, бірақ ондай бір эксцессивті бір заттар кездестірмегенмін. Бірақ осы жол мен түсіндім, что да, ол жай подкаст болсын, пока бізде мүмкіндік бар ол подкасттардың бәрін тыңдап отыруға. Қазақша көп емес негізі подкасттар.
Иә. Yeah.
Вот соның бәрін тыңдап, жақсы жерінде, жаман жерінде не в цели там, да, что-то, да, просто болашаққа мүмкін қолданасыңдар. Осы жерін мүмкін не істейсіңдер деген сияқты, жаңдай, түзерсіңдер или түземесіңдер деген сияқты. Просто чтоб сообщить и айтып тұруға болатын сияқты жалпы. Вот осындай коммент сендерге, да, мына жерде сұрақтарды қайтан дополняю, да, мына жақта Айнур Базарова дейді, сәлем жігіттер дейді. Подкаст команда күшімен дүниеге келетін жерде бір тақырып басқа команда мүшелеріне ұнамай қалса, ал ол мәселені қалай шешесіздер? Дауысқа саласыңдар ма дейді. Рахмет, Айнур, керемет сұрақ.
Бір тақырып басқа команда мүшелеріне ұнамай қалса, негізі ондай бізде қысқа уақыт қой, біз бір 2-3 ай жасап жатырғанымыз, ондай болмады негізі, келіспей қалатын кездер көп. Сол үшін енді нақты былай өзімнің тәжірибем бар деп айта алмаймын, бірақ мен ойымша енді иә, командада сөйлесесің, ол не үшін жаман деген сияқты бір компромисқа келу керек қой, как не типа шығып жатқан, сіз айтқандай контент шығып жатырған үшін бір команда мүшесіне ұнамай жатса, ол не үшін ұнамайтынын тауып, не үшін шығармау керек, аргументтермен бұл плюс минусын санап шығару керек меніңше. Бірақ біздегі манағыдай айтқандай, біздің өзіміздің хосттарымыз өзінің әртүрлі сфераларында өздері шақырады, и өздері шақырған кезде аргументтермен айтады да, бізге осы кісіні шақырамын, осындай нелері бар, жетістіктері бар, осындай нәрселер туралы айта алады. Сол үшін командадағылар өздері енді сол сферада қалай эксперт болмаған үшін ол кісіге былай сөз айта алмайды да, ана аргументтермен өздерін бізге айтады, осы кісі шақырамын, осылай болады деп. Сол үшін бізде қатты ондай нелер де бола бермейді, келіспеушіліктер.
Мүмкін ба мынандай, что мынандай сендерде эфир болады, прямой эфир болады, и сендер прямой эфир тыңдап болған соң, жоқ, мынаны біз подкаст түрінде салмаймыз деген сияқты. На эфирді удалять етеміз и подкаст түрінде салмаймыз.
Болды, бірақ несі, причинасы не технический жағынан болды, кейбір бір эпизодтар шығып қалды, кәдімгідей өте нашар, былай айырып кетеді, на инстаграм эфирда әсіресе болған кездерде, былай прям айтып отқан сөзі, былай зависать етіп, айтқан сөзі сөйлемі естілмейді просто.
Технический причиналармен ғой, да?
Ондай эпизодтарды олар, конечно, салмаймыз, ондай.
Түсінікті.
Былай, типа, контент жағынан қатты прям ондай не болмады.
Жалпы мен ойымша сендерге все-таки енді жақсы дамыватсыңдар ғой, сол жақтарында кішкене қолға алып қойған дұрыс сияқты меніңше, иә. Алмас сұрағын жалғастырады. Алмас айтады, зубочистки деген подкаст таптым дейді. Иә, Алмас, ондай күшті подкаст бар, 3-4 минуттық. Ол кісілер де шетелдік тоже, сол тіс балаларға арналған подкаст қой жалпы, 3-4 минуттық, и балаларға тісін тазалап жатқан кезде сол тісін тазалап болғанша пайдалы ақпарат беріп үлгеретін подкасттар бар, иә, ондай Поэтому шек жоқ, қазақ тілінде жасайым десеңіз, сондай подкаст вообще супер. Мен руками, ногами за, былай айтқанда да. Алмас сұраған басқа сұрақ қойып жатыр. Подкастың негізгі тақырыбына байланысты этикалық нормалар бар ма? Или ол тек жасаушының көзқарасымен анықтала ма? Мысалы, 18 плюс контент болса. Сіздің подкаст туралы айтып отыр.
Бізде 18 плюс деген не жоқ, ограничениелер. Бізде маған айтқандай көп тақырыптар психология, ғылыми білім, IT білім саласында болған үшін экстравагантный радикальныйлер айтпаймыз. Сол үшін ештеңе қоймаймыз. Бірақ мен ол жағын көп зерттемедім. Сіз өзіңіз айтып өтсеңіз, мысалы, неде бар ма? Подкаст салар кезде, мысалы, тиктар или там технический жағынан не салар кезде, не алады ғой, былай подтверждение алу үшін 18 плюс емес или бар деген сияқты.
Менде смотри, этикалық жағынан әрине мен этикада менде ол менің шығарған эпизодым ешкімге зиян әкелмеу керек тікелей, да, былай айтқанда. Менің эпизодым шыққан соң оны барып ұрып кетпеу керек, да, сөйтіп грубо айтқанда, да. Содан кейін мен адамның былай, знаешь, кешірім сұраған жерлерін, қайталап айтқан жерлерін қалдырам сол жерде. Ол лишний болса да, ол кішкене артықтау зат болса да, қайталанып жатса да, мен ондай жерлерді қайтарам. И содан кейін енді кәдімгі біздің заңға қайшы заттарды да айтпауға тырысамын әрине. Ну, почти айтылмайды. Содан кейін алдында бір эпизодта боғау сөздер айтылды, бірақ прям контексті да оны алып тастасаң, ол қонақ өзінің өмірінде болған бір затты айтып отыр да. Сол баяғы Ержан Мырзабаев өзінің баласының оған кеп боқтаған айтып жатыр да. Кеп енді жақсы кәдімгі прям мынандай боғау сөз айтқан да, кәдімгі жігіттерский, да, көшеден естіп алған кішкентай боласыз. И соны Ержан үш рет қайталады эпизодта. Бірақ ананы алып тастасаң эпизод түсініксіз болып қалады адамдарға. Менің неге күліп жатқаным, менің неге таңғалып жатқаным и оның неге соған акцент қойып отқаны түсініксіз болып қалады да. Сондықтан мен ол боғау сөздерді бүйтіп мынандай қысқартып пи-пи емес, просто андай беззвучно қылып тастадым да. Басымен аяғы естіледі, баясымен аяғы естіледі. Ну, примерно ол сөздерді бұрын естіген адамдар түсінеді, а оған дейін естімеген адамдар түсінбейді. Так что, ну, сөйтіп шығуға тырысам. Ал енді егер адам, я, бір эпизод менде бар, әлі жарияланбаған, ол жерде менің қонағым Совет одағын жерден алып жерге салады деді. Сұмдық ана жерде. Барлық проблемаға Совет одағы. Анау не болған Совет одағы, мынау не болған Совет одағы. Бәрін Совет одағына келіп тақақ болғанда, мен бүкіл сол Совет одағын айтқан жердің бәрін прям алып тастадым. Потому что ешқандай не дәлел жоқ, өзінің тек ойы, а ол как профессионал ретінде совет беріп отыр да, интервью беріп отыр да. Сол үшін мен толығымен алып тастадым анандай ойларын. И содан кейін сұрадым, сізге согласование керек пе дедім. Керек деді. И мен ол кісіге жібердім. Тыңдап көрді, айтады, жақсы шығыпты, иә, рахмет, давайте, в принципе, жариялай берсеңіз болады, мен қарсы емеспін деп. Вот сондай, ол жерін мен сұраймын адамдардан, интервью алып болған соң сұраймын, сізге согласование керек пе, керек емес пе. Кейде адамдар керек емес дейді, сала беріңіз, содан кейін мен тыңдаймын дейді. Кейбір адам айтады, мен тыңдағым келеді дейді. Тыңдағыңыз келсе, пожалуйста. Ол, и тыңдаған соң өте редко, қазір мен соңғы кезде өте редко айтады, что мына жерін түзейік деген сияқты, оны редко айтады. Бұрын көп болған. Да, бұрын мен бұнымен бір толыққанда айналыспаған кезде көп болған. Бірақ қазір почти жоқ. Бір рет, екі рет беріп атқан, интервью беріп атқан адамдар, олар вообще айтады, ішкенге тексермейміз, кете берсін, как бы саған сенеміз деген сияқты. Сонда сендерде ондай бар ма ол жағынан?
Бізде басында сондай көп болды. Эфирді маған алып тасташы, басын алып тасташы, мына жерде завис болып, мына жерде мындай болып қалды деп. Мына жерде андай қоспайтын сөздер, сөздер емес, бұл қоспайтын нелер айтып кеттік деп. Басқасы өзіміздің неміз. Эфир туралы бірден естілмейді деп сондай деген сияқты. Бірақ қазіргі кезде, соңғы кездері Zoom-да жүргізе бастағанымыз үшін ондай техникалық ақаулар азайып, қазір енді қонақтар жағынан да особо өзгеріс деген нелер запросы көп түспейді.
Түсінікті. Алмас прям күшті-күшті сұрақтар қойып атыр. Рахмет саған, Алмас. Қазақша подкасттарды бақта цитировать еткен немесе содан жаңалықтар жасаған кездер болған ба? Естідің бе осындайды сен? То есть подкастта бірдеңке айтылған, оны СМИ ғой, бұқаралық ақпарат құралдарында. СМИ-де айтқан, то есть мынандай подкастта бірдеңке айтып атыр екен деп Сондай зат естідің ба сен?
Жоқ, шыны керек, әзіргі уақытта сіз айтып отырғанда маған ешкім жасамай жатқасын ба, білмеймін, мен көп ештеңе естіген жоқпын қазіргі уақытта.
Да, да, да. Я, Алмас, мен де ондай да әлі қазақша шыққан немесе қазақстандық подкасттар туралы телевидениеде айтқан. А, айтпақшы, мен бір рет естідім, бір рет өтірік айтып отырмын, бір рет естідім. Хабар 24-те блогерлер ма или блогерлер 2.0 деген бе программа бар. Сол жерде Айым Төлепбергеннің подкасты туралы айтқан. Иә, сондай бір сюжет бар подкасттер туралы, мен соны көрдім. Бірақ енді жаңалыққа подкасттар туралы айтып жатқан ондай естімедім. Тек сондай телевидениеден көрген естідім. Вот сондай прям жаңалықта цитировать еткен мен ондайды естімедім. Енді ол, видишь, ол прям қызық болар еді, егер жаңалықта осындай подкаст бүйтіпті, сөйтіпті или там такой-то подкаст сообщил деп айтып жатса да, или осындай подкастта осындай айтып жатыр десе, мен енді прям ол қызық болатын сияқты. Күшті, да.
Сұрақ елдер, мұндай.
Ау.
Микрофонды негізі офлайн кезде қолданады ғой, да? Онлайн кезде де микрофон қолдану үшін ба?
Иә, мен де қазір онлайн микрофон қосылып тұр.
Онлайн кезде микрофон қолданған былай айтқанда артықшылығы бар ма? Қазіргі мысалы...
Ну, смотри, мен саған қазір көрсетейін, да? Қара. Просто дауысты тексеріп көре салайық, да? Бар ма, жоқ па, прям на месте. Так, алайықта бітейік. Вот сен естіп тұрсың қазір, кажется, ноутбуктың или наушниктің микрофонына.
Аха.
Қалай естіліп тұр?
Манадан біраз шамаларақ.
Қалай, шамаларақ деген қалай, жақсы, жаман?
Жаман.
Окей, рахмет десек. А так, вот мен қайтадан мына микрофон қосылдым. Бұл жерде, видишь, бір қызығы, мен қазір өз дауысымды естіп тұрмын мынадан, сұрау микрофоннан. И мен бүйтіп былай сөйлесем болады, типа жақындапшы. Осылып өз тілегім вообще күшті негіз. Жақсы естіледі прям құлаққа. Маған кішкене ыңғайсыздау боласың, мен алыстан сөйлеп тұрмын. Но жалпы былай әрине айырмашылығы бірталай болады.
Просто менің нем ғой, мысалы сізде дауысым өте сұрақсыз, жақсы естілетін болады. Бірақ мысалы сіздің онлайн қонақтарыңыз, оларда сіз сияқты микрофоны жоқ қой бәрінде.
Иә.
Сол үшін қандай не болады деймін ғой.
Ол өзі мен бітем. Ол менде всегда сондай микрофон қонақтарымда жоқ. Егер мен көзбе-көз кездеспейтін болсам, егер көзбе-көз болса, мен осы микрофонды алып барам, дұрыстап қойып, сол жерде настройка жасаймын. Ал егер ондай ыңғай жоқ болса, Zencaster деген бар. Zencaster.com. Сол жерде қостырам бір. Оны ноутбук арқылы кіреді де, наушник тағып отырады, иә. Сосын жандарына өздерінің телефондарын диктофонға қойып қояды. И сосын столды, телефон тұрған столды ұрмайды, бүйтіп шықырлатпайды, ештеңке істемейді деп мен просьба жасаймын. Вот, соны жасайды. И сосын жылайтын бір спальня ма, бір зал ма, я ішінде диваны көп, кілем төселген, сондай шторлары дәу-дәу бар, сондай бір комната, чтоб эхо болмас үшін, да? Мен қазір коридорда тұрмын үйімнің, да? И бұл жер эхо беріп тұр. Білмеймін, естіп тұрсыңдар ма, естіп тұрған жоқсыңдар ма, бірақ бұл жер страшно эхо. Сондай эхо болмайтын жерге барып отырса, жалпы жақсы. И сосын жылайтына барлық техниканың бәрін өшіру керек. Кондиционер, холодильник, там телефон, анау-мынау бәрінің или дауысын өшіру керек, или менің дыбыс өшіп тұр ма? Вот, видишь, менің дыбысым өшпепті. Все. Вот, поэтому біреу звандап қалса, просто жақсы кетіп жатқан әңгімені үзіп жіберуі мүмкін. Сол үшін оның бәрін өшіртіп, ең күштісі әрине авиарежим. Прям авиарежимге ештеңе жетпейді. Авиарежим қосады, сонымен ешкім оған звандамайды. Жалпы сондай. А сендер просто отырасыңдар да, жаза бересіңдер да?
Иә, бізде былай айтқанда, 20% усилия, 80% результат деп айтады ғой көбісі. Қатты былай фулл-тайм айналыспағасында біз прям...
Ну смотри, сендер бітсеңдер болады. Енді сендер командасыңдар ғой да. Можно ақша жинап, азмаз ақша жинап, я транспортируемый бір микрофон сатып алып, егер прям сондай спешл қонақ болып жатса, соған жіберіп, я. И как бы сол қолданып болған соң, ол саған арқа қарай салып жібереді. Ол бірінші. Екінші, сендер сол кісі тұратын қаладан осындай бір подкастер адамдарды тауып, соларды можно попросить, или микрофон сол кісіге апарып берші, да, там в аренду или как, да, сөйтіп жасауға болады. Иә, или сол қаладан бір студия тауып, сол студияға ақшасын төлеп, жаздырып, звугын өздеріңе тартып алсаңдар болады. Сондай варианттары бар. Негізі Алматы мен Астанада шешілетін сұрақ басқа қалалар шын айтайын, көп білмеймін.
Ал мысалы подкасттың сізде микрофон бар, тағы да бір оборудованиелер бар. Айтқанда минимально жақсы бір подкаст оборудованиесі, вообще бағы техникалық нелері, расходтары қандай деп айта аласыз? Қаншалық?
Ну, қандай? Жалпы жақсы звук шығару үшін, телефон да жеткілікті негізі. Телефон өзімен жасай беруге болады. Негізі, прям мен мына микрофонды вот мен болды подкастпен айналсам деген кезде бірақ алдым мен. Оған дейінгі эпизодтарым студияларда жазылатын, арендованный, или достарымның студиясында жазылатын, или телефонға жазылатын. Ол жерінен ешқандай проблема көріп тұрған жоқ мен. Но егер сіз прям айналсам, я менде ақшам бар десе, әрине күшті-күшті микрофондар бар, я микрофонның түрі көп, техниканың да түрі көп. Ол жерде мәселе көбінесе микрофон емес, мәселе комнатада. Сіз жазып отырған комната эхосына шумып он подавляет или отражает, да, көп, оказывается, разница тоже көп екен. Я, мысалы, мына комната, мен тұрғанда, цемент и ағаш, и полный, да, бұл деген, во-первых, не подавляет и не істейді, отражает еще. Оған ұрылған дыбыс прям тура қайтып келеді да, бір миллисекундтан кейін қайтып келеді, содан эхо пайда болады. Прям орылып эхо пайда. Сондықтан көбінесе мәселе техникада емес, менің ойымша ол адам отырған комнатаға байланысты. Қазір более мен есі дұрыс бар, соңғы 1-2 жылдықта шыққан телефондардың барлығында мықты диктофондары бар, өздерінің встроенный диктофондары өте де жақсы, да. Ал егер ол диктофонын аз етсеңіздер, айфонға да, андроидтарға да жақсы-жақсы сторонний диктофондар бар. Соларды қойсаң, прям звуктары өте жақсы, өте жақсы болып шығады. Мен білетіндерім, жалпы андроидтардың өздерінің микрофондары нормально жазады. iOS айфондарға Rode Reporter деген бар микрофон. Вот соны қолдан диктофон, соны қолдан көруге болады. И сосын диктофондарда егер настройкасында WAV деген формат бар ғой, сол форматта жаза алатын болса, сол форматта жазған дұрыс.
Ол жақта бірақ ауқымды шығады да, біраз кішкене.
Иә, бірақ файлың көп болады. Дейді, бір сағаттың 1 гигабайт болып тұра ма, сонда бір дентесі бар.
Аха.
Вот, поэтому уже, енді біш, плюсы көп болса да, оның салмағы да көп, минусы көп болса, как бы там издержки деген сияқты әңгімелер көп. Вот, жалпы сондай. Мен қуантып тұрғаным то, что енді батыс деп, мен жалпы Оралды картадан байқаған кезім, ол мен әскерге барған кезде.
Оралда әскерде болды?
Иә, мен Оралда Соколда служить еткем. И реально, мен байқаған, біз погода көрген кезде де Оралды байқамайды екен, потому что где-то аяғына таман айтылады. И сосын картаны, Қазақстан картасын қарасаң да, Қарағанды түсу мүмкін көзіңе, Жезқазған түсу мүмкін, Ақтау түсу мүмкін шетте тұр да. А Орал тура шетте емес, олынан да бүйтіп, жоғары жағында бір әйтеуір бүйтіп тұр өзі. Сондықтан мен өте қуантады, что Оралда осындай подкаст жасап, сондай бір ұйымдастырып жатқандарыңдар. Бірақ енді контенттеріңе кішкене қарасаңдар деген өтініш бар. Иә, пайдалы зат, әңгіме жоқ, прям жақсы. Вот, а так, қуантады. Мен өзіде мына курстың бірінші несін, потогын жинадым ғой. Тоже тегін дедім де, сосын осы жерде міне отыр Михуа Жэнь деген мен жақсы танысым, досым, и соның ұсынысы бойынша өңірлердегі адамдарға соларды алға қой деді да. Алматы мен Астананы олар өздері үйреніп алады дегендей ше, енді олар енді жалпы ортада жүр ғой, а өңірдегі адамдарға бұл ақпарат керегірек, солардан может қызығырақ шыға ма деген оймен. И действительно мен 10 адамды жинадым өңірлерден прям, и өте жақсы подкасттар шықты, қазірде шығып жатыр. Екі подкаст прям точно шықты, бір-екеуі дайындалып жатыр. Біреу мына жаңағы сұрақ қойып отырған Айнұр Базарованың Бола Шакер деген подкасты. Вот қазақ тілінде прям таза шетелде тегін білім алу жолдары, тілге дайындалу, тестерге дайындалу, университетке түсуді үйрету деген сияқты ақпараттарды жинап жасайды. Маған ұнайды өзіме подкаст. Действительно, мен өзім бір тыңдағым келетін қазақша подкасттар, ол жаңағы бір ғана бүйтіп отырып өстіп әңгіме айта салатын подкаст емес, а оның ішінде екі үш қонақ бар, бір теманы көтереді, сол темадан ауытқымайды, иә, лишний заттардың бәрін алып тастаған и сосын ең соңында қорытынды жасайды. Вот, біз бүгін мынау туралы сөйлестік, мынандай шешімге келдік, мынаны жасау керек екен, мынаны жасау керек екен дейді де, сонымен кәдімгі ендігі эпизодта тыңдайтындарыңыз мынандай. Так что тыңдаңыздар ендігісін деген сияқты. Сондай екінші подкаст шыққан тоже, ол да эпистолярлық подкаст, ну, нарративный деп айтамын, мен хаттарды оқиды. Осы қазақ тілінде ұлы адамдардың немесе жай адамдардың біріне бірін жазған бұрынғы немесе қазіргі кезде хаттарын оқиды. Вот, так что вот тыңдап көрсеңіздер, вот ол байқағандай жаңағы интервью подкаст емес. Менің ең басты бір мақсатым сол еді, адамдарға жай интервью подкаст қана емес, а именно интервьюді қолдана отырып басқа бір формадағы подкасттар жасап көрсе, эксперимент жасаса, мүмкін бір қызық жас шығар, мүмкін шықпас, да, бірақ біз көреміз жалпы қалай, как это вообще в целом звучит деген сұраққа жауап іздейміз, да, и ана кісілерді естіген кезде прям, ну, сене бастайсың, что қазақ тілінде де керемет подкасттар жасауға болады екен дегенге ше. Вот поэтому бұйырса, ну, мен өзім күтіп жүрмін негізі ана курсты ашу үшін ше, потому что енді ну, жақсы пайда әкеледі деп ойлаймын. И как бы егер мен мақсатым ақша жасау керек болса, ол курста я мен оқып қойдым 5000 деп ше, типа келіңдер алыңдар деп ше. Мен оны негізі қазір курс сатып ақша жасайтын кез емес сияқты. Мүмкін ендігі жылы где-то жазға таман ба, может, көктемнің аяқ жағына таман ба, болатын шығар, да, потому что өзге таман менің ойымша подкасттардың саны көбейеді и уже как бы бір қызықты курс жасасаң алынатын сияқты. Бірақ қазір меніңше курстарды сату бір жағынан ыңғайсыз. Сен ойлама, вот сен подкасттық жасауды қалай үйрендің технический жағын? Курсқа қатыстың ба или қалай?
Жоқ, өзің не ғой, Google арқылы ресерш жасап, қайдан кім деген сияқты. И бір екі тоже таныстары болып айналысып жүрген, былай айтқанда солардан сұрап дегендей. Ама курс өтіп ондай ешқашан көрмеппін и жасап жатқан нәрсесі өте дұрыс нәрсе деп ойлаймын шыны керек. Подкастер кз деген сайтта ғой, да, қателеспесем?
Иә, сол жерде болады. Мен ол қазір ашық тұрған жоқ, мен несін қазір мына бірінші лендингін жасап жатырмын. Лендинг қалай болады, сол жерде и подкастинг туралы блог болады. В общем, короче, менің домашний страничкам сияқты болады ғой жүрші. Курстар да сияқты болады, блог сияқты болады, как бы. Егер болашақта бірдеңкелер сатып алсам, сол жаққа қоса саламын магазинді, как бы, сөйтіп бір сондай бір тұғыр болады да, короче. Но бастап қой сондай, что подкастинг негіздері деген подкаст қазақ тілінде болу керек и ол барлық адамдарға ашық тегін болу керек. Все, оны біз береміз, ешкімнен ештеңке сұрамайды, как бы. И мен ойлаймын, содан кейін осы сенбі сайын кездесіп тұратын стримдерге сол жерде оқып жатқан адамдарға айтып, сұрақтарыңыз болса, давайте келіңіздер, курс бойынша сұрақтарға жауап береміз деп десе, прям вообще қызығырақ өтетін сияқты жалпы.
Иә, лидогенерация.
Ну, ол жақтар, видишь, мен алда лид деген сөздерді қазір естіп отырмын, оказывается, ондай да бар екен.
Иә, подкастың енді шетелден келгенсің, біраз атай техникалық сөздер де сол ол ағылшын тілінде болады ғой.
Да. Вот, так что примерно сондай. Алмас тағы бір сұрақ қойыпты. Аха, бұл жерде Алмас біздің фейсбуктағы группа туралы айтып жатыр. Монетизация жасай алған қазақша подкасттар топ 10-дығын ФБ группада жарияласаңыз дейді Алмас. Бұл жерде мен саған сразу қазір айтып кетейін, қазақ тілінде монетизация жасалған подкаст жоқ. Вот. Жалпы әңгіме сондай. Менің білуімше, окей? Мүмкін мен маған айтпай біреулер ақша жасап жүрген шығар. Мен естімедім. Вот, допустим, 150 мың жүктеулілері бар адамдар әлі ақша жасамаған подкасттарында. Окей? Өздері біледі деп па? Жалпы негізі ондайға қарсы емессіңдер, да, сендер?
әрине әрине енді уақытымызды бөліп жатырмыз, өзіміздің командамыз бар, былай коммерческий жағында ойлаймыз, ойлап жүрміз, көреміз не қалай болатынын. Жаңа былай айтқанда жаңа тәжірибе жинап жатырмыз сол жағынан. Басында бұл өзімнің хобби сияқты, просто уақыт өткізу, тыңдау, білім алу деген сияқты болса, қазір енді бизнес жасауға былай көше бастағансың, ол басқа опыт, сол үшін бәрі алда деп ойлаймын. Сіздің қандай нелеріңіз бар ол жағына, тәжірибелеріңіз қалай ойлайсыз?
Қай жағынан уточняй,
подкасты бизнес ретінде қалай қарайсыз и қаншалықты қиын ол?
Знаешь, мынандай, бұл жерде әңгіме мынандай. Бұл жерде мәселе тек қана командада. Я, мен алдыңғы күні ма, ұшым осының алдында, ұшы сәрсенбі күні ма, жатында кешке қарай ұйықтай алмадым, и мені толғандырған ой, команда, қалай команда жинауға болады? Маған қазір, мысалы, бір SMM-шік, бір звукорежиссер, бір редактор, и бір фотошындай дизайнер болса, я, мысалы, төрт адам болса, как бы бизнес бастап кетуге болады. Ол жағынан ешқандай шек жоқ. Егер сондай таныстарыңыз болса, жігіттер, достар, қыздар, хабарлассын, мен командама қабылдаймын. Айтпаймын, что сразу команда кіре салған ақша алып бастайды деп. Бірақ ол ақша алыс емес. Мен жолдарым білем. Менен сұрап жүрген адамдар бар, бірақ мен жалғызмын, мен үлгермей жатырмын бәріне. Егер сендерде
ау бір сұрақ, бұл бұрынғы жасап жүрген подкасттарыңыз арқылы монетизация бол ма?
Монетизация бар, иә. Неде осознанный отец, ол заказ бойынша жасалған подкаст. Бірінші сезонына бітірдім, ақшасы түсті. Екінші сезон қазір бітіріп жатырмын, и біз үшінші сезонға предварительно соглашение жасап қойдық. Бұйырса ол ақша келіп тұрған заттардың бірі сол. Монетизацияға ілінген. Енді жаңағы сұрады, қазақ тілінде деді ғой, сол үшін айтып жатқан жоқпын, ол орыс тілінде, сол үшін. Орыс тілінде. Бірақ бұйырса, үшінші сезон бізде қазақ тілінде болады. Вот, так что бұл жерде айтпақшы, я, күшті бір мақтанып кететін зат бар. Жалпы подкаст ұнағандығынан ба, білмедім енді, я. Мен баяғыдан бір неде оқитын, Facebook-те оқитын бір танысым бар еді. Марат Есенаман деген. Да, қазір тұрдыр, атын дұрыс оқимын. Марат Есенаманов деген жігіт болатын. Ол кісі өзі қолдан сурет салады да, әрдайым салады. И маған суреттер қатты ұнайтын. Сурет салған процесін салатын YouTube-қа. И бір күні сөйтіп подкаст туралы әңгіме кеткен соң, комментарийге өшім осознанный отец туралы әңгіме кетті. И бір маған айтады, саған логотип салып берейін бе дейді подкастыңа. Бүгін, конечно, давайте деп. И кеше жіберді подкаст, мынандай прям енді супер, маған вообще ұнады. Егер көрінсе, мақтан қояйын сіздерге, осознанный отецтің жаңа логотипі.
Керемет.
Прям мен, маған вообще күшті ұнады, серьезно. Прям өте мықты. И ол кісі еще андай бір жай жаңадан бастаған адам емес, ол кәдімгі Қазақстанда авторитетный сурет салатын адам да, бірталай кітаптардың сыртын салған, сондай өз графикамен айналысатын, қазір шетелде тұрып жатыр. Бірақ сол бізбен байланыста, енді Facebook-та жазады, сөйтеді, бүйтеді, и как бы сондай жайттарда болуы мүмкін да. Но штатный бір не керек, дизайнер керек. Дизайнер болғанда логотип салатын, каждый эпизодтың картинкасын салып тұратын. Сосын анау Инстаграмға, Фейсбукқа картинкалап, видеоларын бәрін жасап тұратын адам әрине керек, егер подкаст сондай бір топ құратын болсақ. Жалпы сондай, Дулат, біздің бір сағатымыз өтті. Егер сенің уақытың болса, ары қарай жалғастырайық, уақытың болмаса, жалпы сені ұстамайық, сен қалай ұстамайық?
Негізі рұқсат болса, кішкене бір дилем бар еді, тағы бітіріп тастау керек шаруалар бар еді. Как раз. И раз 5 минуттай қорытындылап, айтқан сөзімізді.
Хорошо. Қорытындысаң, саған сөз, онда.
Қалай қорытындай, даже мен білмеймін. Бірақ көп-көп рахмет елдер шақырғанына. Өте қызық сұхбат болды деп ойлаймын, көрермендерге.
Қазақ сұхбат емес, айтпақшы, бұл әңгіме жай.
Әңгіме, иә. Аха. Жақсы бір подкаст болды деп ойлаймын. Ең бастысы қазақ тілінде, енді қазіргі кезде елімізде былай айтқанда қаза орысша болғанмен орыс тілі кішкене былай орыс тілі қазақ тіліне қарағанда деңгейі жоғары адамдар сияқты болып саналады, орыс тілін сөйлейтін адамдар да.
Негізі мен саған қызық айтайын, Орал мені таңқалдырғаны ресейге жақын бола тұра, бірақ қазақша қазақ тілі прям жақсы дамыған екен. Мен әскерге барып прям қатты байқадым. Сондай мен негізі ойлайды, что Уральск ана жақта бір жатқан деп ойласа, ойлайды ой олар орыс болып кеткен шығар деп, бірақ жоқ, прям қазақ тілін прям настойчиво қазақша сөйлейтіндер. Міне мұны 10 жыл болды мен әскерге барып келгеніме, 10 жыл бұрын сондай болған, мен білмеймін қазір қандай болып жатқанын Уральскте. Прям ол жағынан да
негізі иә, былай 50-50 деп айта аламын мен. Орысша да сөйлейтіндер бар адамдар, қазақша да, бірақ қазіргі кезде енді кішкене қазақ тілі контент көбейіп жатыр, көреміз, болашақта да көбейеді деп ойлаймын. Ең бастысы сол қазіргі уақытта сол ғой, еліміздің несін былай айтқанда деңгейін, қазақ тілінің деңгейін, өзіміздің ұлт тіліміз болған үшін. Мүмкін өзім мен Южный Кореяда оқығанмын, оңтүстік Кореяда, и ол жақта екінші ағылшын тілі, бірінші тілі корей тілі, и оларда мысалы қанша жыл американың колониясы болғанымен өзінің корей тілін бірінші өздерінің араларында қазақша сөйлеседі. Тек мысалы иностранецпен болғанда ол ағылшынша, немесе там бір керек кезде ағылшынша сөйлейді да, бірақ өздерінің тілдерін бірінші қояды. И бізде қазіргі мысалы жаңадан жасалатқан болады ребрендинг, қазақ тіліндегі ребрендингтер әртүрлі, мысалы өзен деген 91 әртүрлі, қазақ тілінде көп әндер шығарып, қазақ тілінде подкаст, қазақ тілінде контент жасап жүрген адамдарға өте ризамын сияқты. И осындай контенттер көбейе берсін, осындай контенттердің рөлі артып, енді бүкіл былай айтқанда Қазақстан бүкіл шет Алтай мен жайықтың шетіне дейін жетсін деп ойлаймын. Сол жағына жетсек, ары қарай енді әлемнің дамыған елдерінің қатарына қосылатын болармыз деген ойдамын.
Осының алдында президенттің жолдауын оқып келген болар деп па?
Жоқ, қалжың, точно қалжың.
Қалжың, қалжың. Дулат, саған бір ұсыныс бар, мынандай. Бұл кездесу жалпы ашық.
Иә.
Кез келген подкастер келіп осы жерге әңгіме айтып, немесе бір тақырып болса сол тақырыпты көтеру бойынша ұсынысы болса, иә, так что мен ашықпын. Бұл площадка тоже ашық, ақылы емес, біз келісеміз бәріне, иә. Ендігі кездесулерге сен де қосылсаң болады. Бұл жерге бүйтіп міне мысалы кажется осылай ғой деймін да, 3 адамды қосуға болады, 2 адамды қосуға болады, как бы ондай мүмкіндіктер бар, иә. Так что ендігі сенбіге қосыламын десең, бізге Бақытгүл деген менің бір апам бар, сол кісі келеді. 1001 кітап, Ата-ана сағаты деген қазақ тілде подкаст жүргізетін кісі, сол кісі келеді. Егер әңгіме дүкен құрам, өз сөйлесіп қосылғым келеді десең, ендігі сенбі сағат 6-да осы жердеміз.
Жарайды, жақсы, көрейік. Хабарын сізге нақтылап айтып жазып жіберемін.
Егер ыңғай келіп жатса келесің, ыңғай келіп жатса қалай екенін қарап көресің болады. Саған келгенге рахмет. Мен өзімді қызықтырған сұрақтарды саған қойдым. Қандай да болмасын мен жауап алдым, примерно түсінікті. Сен енді тыңдап көресің. Енді жалпы қалай ойлайсың, осындай кездесулер пайдалы ма, или қалай, или қай жерін түзеу керек, қай жерін түземеу керек деген сияқты?
Негізі пайдалы деп ойлаймын, да. Әртүрлі адам болған үшін әртүрлі өзінің ойы болады, өзінің былай видениесі болады деген сияқты. И мысалы сіздің подкаст осылай жасасын, мен осылай жасап жатырмын, и осы кезде сөйлескенде екеуміздің мен қалай сіз қалай жасап жатқанымызды бір бірімізге айтып отырмыз. Сол арқылы өзімізге білім аламыз, тыңдау арқылы. И өте дұрыс ойлаймын ол нәрсе. Неде болады ғой, мысалы футбол нелерде жатқанда тренерлардың әртүрлі, қазір өте популярны болып кетті ғой, бүйтіп бір бірімен отырады да сөйлеседі, солай мен осылай істедім, сөйбейдіпенсияға шығып кеткен футболистер кезінде осылай ойнады, тактикасын айтып отырады өзінің, былай былай сияқты. Сол сияқты бізде де подкасттар арасында осындай технический нелер болса, әңгімелер болса өте пайдалы болады деп ойлаймын.
Иә, негізі көп көп ойлар да көп, бәрі көп. Так что сол жалпы мен саған айтқым келген сол, есік ашық. Мен мысалы бір эпизодтарын тыңдап, бір эпизодтың бір жері туралы бір сұрақтарым болыватса, как бы сөйтіп қызығып, или сендерде бір сұрақтар болыватса да,
әрине
Ашықпыз, бөлісейік, араласайық. Жалпы сол, достар, сіздер көрген бұл қаз подкаст деген стрим YouTube және Facebook-та болып жатыр. Сұрақ қойған кісілерге көп рахмет. Және де сіз бұл стримнің аудио нұсқасын қаз подкаст аудио деген подкастта тыңдай аласыздар. Келесі сенбі сағат 6-да кездескенше күн жақсы. Баршаңызға рахмет. Баршаңызға сау.
Рахмет. Сау болыңыздар.